Es apstījos pie mašīnas, kādu vajadzēs izmēru, nu tad cik kvadrātmetru. Tas spārns, ko es turēšu rokās, attiecīgi pie mazāka vēja vajag lielāku, lai ir lielāks laukums, kur tam vējam atspiesties, un pie stiprāka vēja vajag mazāku. Es apstījos Pavlostāja mērītājs, vēja mērītājs uzstādīts.
Par buras izmēriem stāsta Pavlosnieks un pieredzējušais sportists Valters Vidinieks. Pavlostāja ir diezgan vējainas, vēja ātrums aptuveni 8 līdz 10 metru sekundē. Pirms doties uz ūdens, jāsagato ekipējums arī pašiem jāuzvelk hidrotērps, lai droši varētu atrasties jūrā ilgāku laiku.
Viņai ir tādas piepūšamas ribas, kas notur to formu, tās vienkārši iesūknē gaisu un tad izveidojās tā forma, tad attiecīgi var doties jūrā.
Iesācējiem uzreiz doties jūrā ar šo ekipējumu gan neizdosies, kaut nelielām iemaņām ir jābūt, saka ekstrēma ūdens sporta veidu treneris un uzņēmuma Surf Pro saimnieks Dzintars Almanis. Ir jāsaprot, kā tas darbojas un tad iespējams doties jūrā.
Pret vēju, tā ka vējš vairāk pūš mugurā, turam aiz tiem rokturīšiem to buru, ja es pievelku.
Dzintars ļauj nedaudz iejusties un paturēt rokās salīdzinoši nelielo un vieglo būru, kuras laukums ir aptuveni 5 kvadrātmetri. Par sporta veidu rašanos vairāk stāsta Dzintars.
Nu, viņam tāds latviskais nosaukums vēl nav īsti atrasts, bet nu, pasaulē viņi atur dažādi dēvē, bet nu, idejiski tas ir, teiksim, tas noteikti tā, ka ir tāda kā bura, kuru tur rokās, līdzīgi burājot ar windsurfingu. Zem kājām ir dēlis un pie dēļa ir pieskrūvēts hidrofoils spārns. Tas nozīmē, ka sasniedzot zināmu ātrumu, tas dēls paceļās virs ūdens un tad var izbaudīt nu, tādu tā kā lidojumu ar vēja spēku dzīts, tas dēls pārvietojās nu, tā kā virs ūdens.
Tu lido virs ūdens un ir pilnīgs klusums. Vienīgais no atšķībā, ka tu burā ar vēja dēlu, tad skan, vai ne, tur ūdens virsmiņas ir tās dēls pret ūdens virsmu, tur bura grab un tā, bet šeit tu... Tikai vējš silpo tev ausīs, nekāds ūdens, nekas neskan tu tā meditē uz dēļu.
Valters Vidinieks no Pāvelostas ir gados jauns, taču jau pieredzējis sportists, kas piedalās starptautiskās sacensībās, izcīnīs čempionu tituls windsurfingā un iegūs augstus sasniegumus viļņu būrāšanā. Wingfoil ir vēl viens veids, kā sevi izaicināt, saka Valters. Viņam galvā ir ķīvere ar wingfoil ekipējumu, viņš spēj uzlikt vairāku metru augstumā virs ūdens. Valters gan mazliet pajoko par sporta veidu rašanos.
Esmu redzējis visādi to saucamos mīmus vai smieklīgās tās bildītes, kur ir visādi, nu, ka dievs jautā zilonim, žirafei, zebrai un kam tur vēl. Tā kā pagriežas, nu, kas ir šis tādā animācijā, un tur ir kaut kāds dzīvnieks ar ziloņa galvu, zebras kājām un žirafes kaklu. Nu, tā kā tas wingfoils ir kaut kas tik samests kopā ar windsurfingu, foilu un kaitu, ka tas ir pilnīgi kaut kas jauns tā konceptuāli, nu tā kā šie priekš nu, tāds nu, nav bijis tieši līdzīgs. Es atceros, ka pirmo reizi es redzēju, nu spoils jā, ir bijis kādu laiku, bet Tenerife tieši pirms Covida sāka tādi pilnīgi balti bez brenda tie spārni, buras, vingi, spārns, kā mēs viņu saucam, to, ko ir virsūdens, kas ķer to vēju, sāka parādīties un Džeki, nu, galīgi nemācēja vēl braukt, bet, nu, pilnīgi atceros specifiski to dienu, ka ieraudzīju pirmo reizi un tāds, o, nu, tā kā, kas tas būs?
Arī treneris Dzintars stāsta, ka tas ir hibrīds starp diviem sporta veidiem.
Viens ir, nu, tā foilošana, kur sākumā brauc aiz motorlaivas, izmantojot tādu zemūdens spārnu, un tie pirmie, teiksim, kaut kādi dēļi, ar ko brauc, bija tāds sēdošā stāvoklī, tas cilvēks brauc, un tad motorlaiva velk, un tad tur varēja visādas strikus tur griezt un tā, bet, nu, kaut kā viņš tā īsti neaizgāja. Un tad jau krietnus gadus vēlāk, jau tas hidrofoils atkal jau parādījās, un tad sāka tur cilvēki viņu skrūvēt klāt tur braukt ar veidēļiem un ar kaitiem, un tad tas tā kā uzplauka. Un paralēli tad parādījās tie vingi vai tas wingfoils spārni, jā. Varbūt pat es labāk viņu gribētu pa buru saukt, jo pa spārni sauc arī vienu no hidrofoila detaļām, tā kā tur ir tāds, varbūt kaut kāds sajaukums ar to.
Treneris un ūdens sporta veikala saimnieks Dzintars Almanis, kā arī citi šo sporta veidu pārstāvi, vasarās Pavlostā rīko nometnes interesentiem.
Tās nometnes, ko mēs organizējam, ir vairāk, teiksim, tādas cilvēkiem, kas grib pamēģināt sērfošanu vai kādu, teiksim, dēļu ūdens sportu vispār, un tad viņi ir tā nometne ietver dažādus tos sports. Tur ir ne tikai sērfošana, bet arī kitesurfings, windsurfings, supošana. Tad ir tāds skimbords, ko varbūt pat daudz nezin.
Kas tas ir? Nedaudz latviskojam, kas tas
skimbords,
tāds
par... tas ir, nu tā, Vienkārši izsakoties, tas ir skrituļu dēļošana ar dēli bez riteņiem pa ūdeni. Sekls ūdens, ar to dēli turot rokās ieskrienās, uzliec virsū un tad slīd.
Tā ir viegla slīdēšana virs ūdens, papildina Valters Vidinieks, taču arī te jāsaprot, ka viss notiek seklā ūdenī un var arī nokrist.
Tas ir tāds sports, ko var praktiski arī jebkur, jebkādā dienā darīt. Tev ir viens dēlītis pludmalē un nezinu, jauniešiem patīk, nezinu kā, ka tu aizēji uz pludmalu un tāds, bišķi kā adrenalīns rodās no tā un tad tā ņemies pa seklu ūdenī.
Atvedoties, Valters Vidinieks stāvot uz dēļa, ko virs ūdens izcēlusi spūra, vienā rokā tur būru, bet ar otru pamāja roku. Šķiet, ka viņam tas izdodas bez īpašas piepūles. Taču meistarība arī lidināties virs ūdens un veikt trikus ar wingfoil ekipējumu ir daudzu gadu un treniņu darbs jau no 5 gadu vecuma dzīvojot Pāvilostā un regulāri trenējoties ārpus Latvijas. Tajā pašā laikā gan Valters, gan Dzinters uzsver, ka šis ekipējums ir pieejamāks un plašāk izmantojams.
Plašs pielietojums un dažādos vējos var braukt, dažādās vietās. Nav vajadzīgi tikai jūra vai viļņu vai kaut kāds specifisks apstākļi. Var braukt tur vienalga ezeros, upēs, visur, kur ir kaut cik kaut kāds vējš un nav ūdens zāles un nav pārāk sekls. Cilvēki braukā arī, es esmu redzējis, braukā tur Rīgā pa Daugavu pie pils starp tiltiem. Tā kā tur var viss kaut kur, jā.
Jā, Valter, nu pats ar to brauc, kāds ir tās sajūtas braucot ar šādu, ņemot vairāk, ka tu jau profesionāli sportā esi.
Tā ir pilnīgi taisnība, man liekas, tas wingfoils tāds, ko var jebkur darīt, jo windsurfings tomēr prasa varbūt tur specifiskākus vēja apstākļus, tur vai prasa vairāk vēja nedaudz. Man tagad jau, ja es redzu, ka nav tāda apstākļa pat ar to wingfoil, ka es nevarēšu tur palēkāt vai kaut kādus manevrus izpildīt, tāda vienkārša braukāšana. Nu, es varu 20 minūtes pabraukāt, bet man vajag kaut kādu to adrenalīnu nedaudz sajust, ka es varu mācīties kaut ko jaunu un tā, tāpēc kā jautri.
Tad jau labāk iet papildēties vienkārši tajā laikā.
Nekā jautri, es definēju to, ka man jautrība ir kaut kā jauna mācīšanās, kaut kā jauna mācīšanās un kaut kā, ka es varu redzēt savu progresu un vienkārši forši pavadīt laiku, ka tāda, man arī es arī pavadu foršu laiku, vienkārši braukājot un sevišķi ir kompānija, dzintars ūdenī un tā, bet man tomēr patīk arī tā spriedze un kaut kāds tas jaunums. Tāpēc arī tas sports ir kaut kas tāds, jo tur ir vēl pat daudz triku, droši vien vēl nav atklāta un vēl iespējama un vēl viss kaut kas, ko mācīties jaunu un tā.
Pasaulē to sāk izmantot 2018. Gadā. Latvijā tas popularitāti iegūst tikai nesen, taču tieši šis sporta veids, ko dēvē par wingfoil, šobrīd ir viens no progresīvākajiem ūdens sporta veidiem, jo to arvien vairāk sāk izmantot cilvēki, kuri agrāk bijuši kaislīgi windsurfinga un kitesurfinga braucēji. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.